Slavējam Tev, Kungs, mēs pateicamies par Tavu upuri, mēs pateicamies par Tavu nopelnu, Kungs, ka Tu esi nācis un atbrīvojis mūsu, Kungs, ka Tu esi nomirs pie krusta, Kungs, kas samaksājis par visiem mūsu grēkiem, visām mūsu nastām, visām mūsu važām, Kungs, Tu esi mūsu atraisījis, Tu esi mūsu atbrīvojis, Dievs. Un nolicis Dievs savā valstībā, Dievs, sēdinājis sev līdzās, nosauc par saviem bērniem, Kungs. Un Tu esi tas, kas grib mūs piepildīt katru dienu, piepildīt no jauna, Kungs, ar svaigu, savu spēku, Kungs, no debesīm, no augšienas, Kungs. Mēs slavējam Tev, Svētais Gars, mēs slavējam, Dievs, par Tavu tuvumu, par Tavu klātbūtni, Kungs, ka Tu esi tik reāls, ka Tu esi tik spēcīgs, Dievs, ka Tu tik ļoti izmaini, Kungs, katru sirdi un katru dzīvi, Dievs, kas nāk pie Tevs, kas sniedzas pēc Tevs, kas lūdz no Tevs, Kungs. Mēs pateicam pateicamies, Dievs, ka Tu esi tik labs, ka Tu esi tik mīlošs, ka Tu esi tik klātesošs, Dievs, un nav neviena Tev līdzīga, nav neviena kā To, Kungs. Mēs slavējam Tevi, mēs piederam Tev, Kungs, un mēs esam Tavā priekšā, Kungs. Nāc pār mums, nāc un piepild mūsu mīļais.
Nova žabrīs, kļuvu es, kad tavu mīlestību atradu. Man piedots viss, kas bijis, es esmu jauns ar tavu uzvaru. Piedēvi man grēkus, iedēvi man spēku, dzīves jēgu atklāji man tu. Viss, ko vēlos sasniet, viss, ko vēlos atrast, tevi Dievs ir viss, ko meklē.
Slavējam, Kungs, Tevi slavējam, Kungs, hei, 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 hei.
debes, tās mēs slavējam Tev, kungs, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi šeit ar svēto garu, un paldies, ka Tu esi tas, kurš mūs mīl, un tas, kas esi mūsu dzīvēs katru dienu, un, kungs, mēs lūdzam, Dievs, ka mēs varam nākt pie Tevis ar atvērtām sirdīm, ar paceltām rokām, kungs, pilnībā uzticoties Tev, pilnībā paļaujoties, pielūdzot Tev un slavējot Tev, kungs, mēs slavējam Tev, Dievs, no visas savas sirds, no visas savas spēka, un Tu esi cienīgs, Dievs, ka katra mēle apliecina, ka Tu esi kungs, ka Tu esi ķēniņš, ka Tu esi glābējs, Dievs, ka katrs cels lietas Tavā priekšā, kungs. Jo Tu esi Dievs, Tu esi visvarenais radītājs, kuram nav ne sākuma, ne beigu, kungs. Mēs pielūdzam Tev, kungs. Mēs apliecinam Tavu spēku un Tavu varenību, Tavu neierobežotību. Kungs, mēs slavējam Tevi. Mēs pateicamies, mīļais kungs Jēzus, ka Tu katru no mums mīli, ka Tu par katru no mums esi samaksājis es augstāko cenu, ka Tu esi nomiris pie krusta, ka Tu esi augšām cēlies, un ka Tu sēdi pie Dieva Tēva labās rokas, un ka Tu valdi spēkā un godībā, ka mums ir tik liels un varens ķēniņš, un kungs, un mūsu labākais draugs, un Tev mēs vēlamies pielūgt. Tā priekšā mēs vēlamies zemoties, kungs, nodoties Tev, sekot Tev, pielūgt Tev. Slavā un godībā, kungs, halleluja, kungs, Jēzu, mēs pielūdzam Tevi, mēs pielūdzam Tevi.
Mums ir uzvara caur Dieva jēru.
Jēzus. Katra mēle, katra cilts, lai teic Tavu vārdu, teic Tavu slavu, Kungs. O, pie Tevi steidzamies, O, Kungs, O, Tu mums vajadzīgs. Tevi pielūdzam, Tevi pielūdzam, Tevi slavējam augšām celtais. Jēzu, nav neviens kā Tu, varam spēkā, varam spēkā uzvarētājs. Tevi pielūdzam, Tevi pielūdzam, Tevi godājam. Nav neviens kā Tu, nav neviens kā Tu, nav neviens kā Tu mūsu Kungs.
Jēzu, tu esi kungs katrai tautai un dvēselei. Jēzu, tu esi kungs katrai tautai un dvēselei.
Thank you.